wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a washington sida kaga imaanaysa washington
waa maalin isniin oo bisha Febraayo sanadka 2022 ay tahay 22 maanta waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimada wadajir waxa idinkugu soo jeedin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
badaad kuriga isan doontaan idaacadda galabta waxaa kamida midooga musharaxiinta oo mar kale ku baaqay inay qabanayaan barnaamij nabadeed oo lagu dalbanayo in doorasho wadanka ay ka dhacdo
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii ilayska v o a da oo ku saabsan faa'iidooyinkii caqabadaha hortaagan nidaamka federaalka ee soomaaliya ee qaadatay
1960-kii ayaa lasoo bandhigay federaalka waxaana soo bandhigay xisbiyadii baybacol iyo erida kasoo jeedi jiray ama digli mariflaha la oran jiray waa lagu diiday berigaas kadib haddana ahdigii ku meelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdulaziis madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo jacfar kukaay
golaha midowga musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan bannaanbax nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka dahsoon hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir saxaafadeed ay maanta ku qabteen magaalada muqdisho bannaanbixii ay hore ugu dhawaaqeen musharaxiinta maalintii jimcaha ee 19-ka Febraayo ayaa waxaa hareeyey isku horimaad iyo rasaas ka dhacday magaalada dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkii hore joojisay isu imaatinnada iyada oo taasi ku sababaysay ka hortagga faafitaanka xanuunka COVID-19 dhinaca kalena madaxtooyada soomaaliya ayaa goor dhaweyd soo saartay waa saxaafadeed ay ugu baaqday maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland inay ka soo qayb galaan shirarka ka socda muqdisho ee lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-ka Sebtembar jubbaland ayaa shalay codsatay in wadahadalladu ay noqdaan kuwo ka dhaca meel amnigeedu sugan yahay in dowladda federaalku ay raalligelin ka bixiso waxyeelada loo geystay qaar ka mid a saamilayda siyaasadda sida lagu sheegay war saxaafadeedka iyo in madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo aanu dowr ku yeelan hanaanka doorashada dowladda federaalka ah ayaanan si toosa uga jawaabin qoraalka ka soo baxay jubbaland safiirka dowladda talyaaniga u fadhiyay waddanka congo ayaa maanta lagu dilay meel ku taala bariga waddankaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ee ay colaaduhu la degeen safiirkan oo uu fadhigiisu ahaa magaalada kinshasa ayaa isniintan maanta ah geeriyooday kadib markii koox hubaysan ay rasaas ku fureen kolonyo gaadiidahu ay lahayd hay-adda WFP xilligaasoo uu safiirku booqanayay meel ku dhow goomo oo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga congo sida ay ila diblomaasi ah xaqiijiyeen wasaaradda arrimaha dibadda talyaaniga ayaa war kooban oo ay goor dhaweyd soo saartay ku xaqiijisay geerida safiirkii u joogay waddankaasi congo diblomaasi sare oo ku sugan kinshasa ayaa wakaaladda wararka u xaqiijiyey in danjire luka atanasio uu u geeriyooday dhaawac weerarkaasi ka soo gaaray sidoo kale afhayeen u hadlay ciidamada ku sugan gobolka waqooyiga kivo gayum dik ayaa isla wakaaladda u sheegay in weerarkaasi ay ku nafwaayeen laba ruux oo kale wakaaladda wararka reuters ayaa sheegtay in labada ruux ee la geeriyooday safiirkii talyaaniga ee waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ay yihiin saraakiil ka tirsan ciidamadii wehlinayay dabley mintideena ayaa weerar ku qaaday kadibna qabsaday saldhig milatari oo halbowlo waa ciidamada waddanka nigeria xaruntan ayaa ku taala waqooyi bari dalkaasi waxaanay arrintan keentay in dad badan oo aagaasi deganaa ay ka cararaan sida ay wakaaladda wararka a f p u sheegeen ilo ciidamada iyo deegaankaba isugu jiraan dagaalyahanada dowladda islaamka ee sanadkii 2016-kii ka go-ay boko xaram ayaa halis muuqata ku ah dhulka ku yaala waqooyi bari dalkaasi nigeria maleeshiyaadka ayaa weeraro joogta ah waxa ay ku hayaan ciidamada iyo fariisimadooda iyaga oo sidoo kalena afduubta rakaabka saaran gaadiidka ku socdaalaya waddooyinka kadib marka ay weeraro gaadmaa ku qaadaan maleeshiyada dawladda islaamka oo ku hubaysan tigniko ayaa weerar ku ekeeyay magaalada Dekoy gobolka Borno halkaas oo uu ku yaalo saldhig ay leeyihiin militariga dalkaasi oo lagu magacaabo Supercam sarkaal ka tirsan ciidamada oo dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in argagixisadu ay weerareen fariisinka Supercam kadibna ay qabsadeen iyaga oo kala eriyay askartii halkaasi joogtay
Maxsan Jaafar Kuukay oo noo akhriyay warkii dunida ayuu kaasi ahaa golaha midowga musharaxiinta ayaa markala ku baaqay inay qabanayaan barnaamijyo nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka dahsoon jimcaha soo socdo hadalkaan ayaa waxay uga dhawaaqeen shir jiraa'id oo maanta ay ku qabteen magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasii
golaha midowga musharaxiinta oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dadban ee lagu muransan yahay iyo qabashada barnaamij nabadeed oo ay ku dalbanayaan sidii ay doorashooyinkaasi u hirgeli lahaayeen gudoomiyaha midowga musharaxiinta oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta warfidiyeenada la hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhibaatooyinkii ka dhashay barnaamijkii jimcihii aynu ka soo gudubnay Muqdisho ka dhacay waxana uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay ka soo qaybgalka barnaamij kale oo jimcaha soo socda ka dhici doona taalada daljirka dahsoon
waxaan rabaa inaan u hormariyo sidaan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuriya dadka Soomaalida dhammaantood ay leeyihiin mar hadday ku cadirayaan ra'yigooda si nabada lama faragelin karo dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro isku day qaarajin xil waaweyn oo dalkan xilli xiran ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaadka nabadeed in la isku dayo in la dilo meeshaan sadaa ku dhintay sadaa ku dhaawacmay intiyaa ku durbursay umar ayaa la argagixiyey welina ma muuqato garaawsho in farad dhacay marka waxaan rabnaa inaan cadayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeenii iyo mabda'eenii iyo xuquuqdii aan u taagnay sharaf oo ahaa in uu suuro galo banaanba nabadeed oo dadka Soomaaliyeed sifirkooda ay ku cadiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la cadalabiyey dadiska baxsan insha allahu tabaaraka wa tacaala maalinta jimca marka dadka Soomaaliyeed joogan waxaan u baaqay inaan ka soo qayb qaataan
Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in xurriyadda hadalka iyo dariiqa dawladnimada Soomaaliya ay hortaagan yihiin waxa uu ugu yeeray kalitalisnimo waxaana uu dhanka kale damaca midowga musharaxiinta ku tilmaamay mid ku aadan in sharciga la ilaaliyo
dariiqa dawladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xurriyad la dagaalam iyo dowlad burburin dowladdu waxay ku dhisantahay mabaadiida ugu horreysana waa xurriyaadka dadka xurriyaadkaasna waxaa kafaalo qaaday sharciga dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda taas waxaan rabaa halkaas inaan weydiiyo arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto kuna dhisanto si nabada isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sharciyada sharciga ama dastuur marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto waxaadna ka gara kasi annagu wa joognaan kuraasta ka taganay oo awoodda leh in wax hadda dhaca ay warsha balacaan sameyn waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku arkaano fursad siina dadka Soomaaliya codkooda inay dhiibtaan ciday doonaan ay doortaan lanala shaqeeyo taas ayaan anaa mabda'aas mabda' cusub maaha waa mid sharcina aaminsanayn maanta waa aaminsannahay dunida waa aaminsannahay waa la noolaanaynaa
ugu dambeyntii gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in heshiiskii dhinaca doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore uu u muuqdo mid sii burburaya isagoo dhinaca kalena ciidamada qaranka uga digay in loo adeegsado waxaan sharciga waafaqsanayn
waxaan aragnaa 17-kii Sebtembar inay sii dhimanaysa waxayna usii dhimanaysaa in riyaalatiga laska indhatirayo aan la rabin khaladaadkii iyo wadaadihii ka maqnaa idoo ku jira in la xaliyo inaan waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun militari carabaha halkaas inaan ugu gudbo dhalinyarada Soomaaliya ee loo arbiyey inay iyada noqdaan militari boolis nabasuli iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada waxay ku dhisan yihiin sharci waxay ilaaliyaan mabaadi dowladnimo مبادئ الأساسية كلها هذا عن فرق السويقستان قادم جيلة يا مركب عالم يعني أويل شلي هي مانت هنا فسيم بدريك حيال وقت كل سنة هي مبدأ هنا كله ما أليك سكرة وحن شلع جواق سمين انت سبحان الله عينا سيدة عصير ما أنت وحاس أروين كتا عقمت هي ذنك يو هوستغى عمرك قادم إذا مدفعنا وقت المسوادة ما مدفعنا أي أثرين البودة إلى مدى مدفعنا وقت المسوادة ما شرع وثوليه مدفعنا وحفيس الجوغة أفر سنة وكبر العوطف ما أنت لك عليه ما أفر سنوات ما يا أثري مكة وحان تعاهي مسودة دفعه
إن كستو مدوغ مشرحين تو أي كباقين إن جمعها سوسع دا مقالة دا مقدشو لغو قبطو برنام بحكرة أو كل عدونا تالة دا الجركة داسون أيام سنوة حجرتين دولد الصومالية يهوري وجوجيسي ديبت بحيادة سبب اللحرير حنون ككوبيد سقالية طبن إيا سيدو كلا إني ربشادة كلاشين برنام بحي سقالية طبن كي بيشن لغو دي إنو مقدشة كلاعو حسن كافي قويستي VOA مقدشو
dhegaystayaal waxaan naga xusuusinaynaa in daacadda VOA ee la xiriirtay masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ee dhankooda dhacdooyinkii ugu dambeeyay uga jawaabaan balse noomaysa suuroobin ilaa iyo haatan inaan wareysi la yeelano marka ugu horeeyso oo ino suurta gashana waan idin soo gudbin doonaa
dhinaca kale madaxweynada Soomaaliya ayaa soo saartay warsaxafadeed ay ugu baaqayso maamulada Jubaland iyo Puntland inay ka soo qayb galaan shirka ka socda Muqdisho oo lagu dhameystiray heshiiskii 17-kii September madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo isna xalay ka hadlay magaalada Garoowe ayaa walaac ka muujiyay xaaladda siyaasadda dalka Soomaaliya wariyaha VOA Muqdisho Cabdu Qadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixinta noo soo diray
waxa wali ay kiran muran siyaasadeedka salka ku haya arinta doorashada Soomaaliya waxaana saacadii la soo dhaafay warbaahinta si weyn kaga hadlaya dhinaca kamida siyaasiinta Soomaalida ee qusaysa arinta doorashada war qoraal oo goor dhowaan soo baxay madaxweynada Soomaaliya waxa lagu yiri madaxweynada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay markaa lagu yeereysaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland inay ku soo biiraan shirka wada tashiga ee lagu dhameysirayo tala soo jeedinta isla soo meel ligeen gudiga farsamee ku kulma baydhabo 15-16 February 2020 dowladda federaalka Soomaaliya oo ka duuleysa baahida loo qabo in dalka doorasho loo jeeyo waxay xal u aragtaa in dhammaan dowlad goboleedyada ka qayb qaataan dhameystirka geeddi-socodka doorashooyinka dalka loogana gudbo marxaladda hadda lagu jiro wada hadal isqancin iyo in loo tanaasulo danta guud dowladda federaalka Soomaaliya waxa ka go'an in dalka loo jeeyo doorasho lagana mir dhaliyo heshiiskii 17-kii September 2020 madaxda dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada ku gaareen magaalada Muqdisho iyo habraacyadii lagu dhameystiray furinta heshiiskaasi habeenimada xalana khudbad dheer uu jeediyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo ku sugan magaalada Garoowe wuxuu kaga hadlay geeddi-socodka shirarkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb wuxuuna xusay inay jireen culaysyo waaweyn oo ka yimid dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu ku eedeeyay dowladda federaalka inaysan ka go'aneen mirdharinta wada hadaladii loo joogay Dhuusamareeb
nimankii internationalkii hadda dhahay 17 September hal la ixtiraam 17 September alamtaras uu dhaaftay 19 February la kadibaysay
shalaytana war qoraal oo ka soo baxay Jubaland waxay kaga hadashay arrinta doorashada waxayna ku hortay shuruudo ka qaybgalka shirka dowladda federaalka ee xilligoodu dhamaaday inay garowshiyo iyo raaligelin ka bixiso taxyeelada u geysatay muwaadiniinta iyo saamilayda siyaasadeed ee dalka in la isugu yimaado shir ay ka soo qaybgalayaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka in goobta shirku ka dhacayo noqoto meel amnigeeda lagu kalsoonaan karo mas'uuliyadeedana ay leedahay beesha caalamka in la helo dammaanad qaad ku aadan fulinta natiijada shirkaasi iyo in madaxweynaha federaalka waqtigiisu dhammaaday uu ka dhaxbaxo inuusan door ku yeelan arrinta doorashada Soomaaliya kadib hadal jeedinta madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayay VOA la xiriirtay xukuumadda Soomaaliya si ay wax kaga weydiisay eedeymaha loo jeediyay hafyeenka xukuumadda la hadlana uu ka gaabsaday wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa la xiriiray maysan suuragal inay ka jawaaban taleefannadeena dowladda federaalka iyo madaxweynada Soomaaliya ayaa wali si toos ah uga jawaabin qodobadii xala uu jeediyay madaxweynaha maamulka Puntland oo ku jireen eedeymo badan oo loo jeeshay dowladda Soomaaliya Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ilaaska VOA da oo ku saabsan faa'iidooyinka caqabadaha hortaagan hirgelinta nidaamka federaalka waa kan Maxamed Alaad Xasan oo nala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku eegayno hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay. soomaaliya waxaa muddo bilo ah ka ognaa xiisado siyaasadeed oo ku aadan doorashooyin lagu waday inay dalka ka qabsoomaan, laakiin lagu guuldaraystay in la qabto dhowr jeer oo jadwal loo sameeyey iyo shirar badan oo madaxdu ay ka yeesheen si xal loogu helo caqabadaha soo jiitamayey. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa si rasmi uga dhammaaday 8-dii bishan febraayo muddadii 4 sano ahayd ee loo doortay xafiiska. waxaa sidoo kale dhacay mandhidkii ama muddo xileedka baarlamaanka. soomaali badan ayaa u arka in dhibaatada siyaasadeed ee uu waddanka ku jiro wax looga tiirinayo nidaamka federaalka ee uu waddanku qaatay iyo awoodaha dastuuriga ah oo meelaha qaar aan si wanaagsan u qeexnayn iyo kuwa qeexan oo madaxdu ay doonayaan inay baalmaraan. ugu horreyn, axmed caraayo cumar oo loo yaqaano axmed sahal oo ka mid a barayaasha jaamacadaha muqdisho ayaa ka warramaya halka asal ahaan fikirka ah in soomaaliya qaadato nidaamka federaalka uu ka soo bilowday.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan u mahadcelinayaa idaacadda sharafta leh ee v o eda kaalintaad ummadda u haysiin ayaan maaragtay idinkaga mahadcelinayaa. federaalku horta markii ugu horreysay taariikhiyanan ku bilaabayaa si aan isula garanno jihada uu naga soo galay 1960-kii ayaa lasoo bandhigay federaalka, waxaana soo bandhigay xisbiyadii baibacol iyo erida ka soo jeedi jiray ama digli mariflaha la oran jiray. waa lagu diiday berigaas kadib haddana ahdigii ku meelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdulla yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas. taas ayaanan maaragtay bays u ahayd. markii dambena waa tii muqdisho la isugu yimid oo odayaashii dhaqanka soomaalida inta lasoo ururiyey la yidhi nidaamkeen qaadanaa ama nidaamkii dhexe dowladda dhexe mise nidaamka federaalka. odayaasha waxa ogoodeen 800 oday ahaayeen oo dhaqanka ugaasyada iyo imaamyada iyo boqorada soomaalida u badan. waxaa la qaatay, laysla qaatay oo laysla gartay in soomaaliya federaal loo qaado. marka federaalku meeshaas ayuu naga soo galay. sida aan ognahay waddanka waxaa ka jiri jirtay dowlad militariya, dowladdaas oo xukunkii askarta la oran jiray. waxaa dowladda ka dhacay dhibaato fara badan marka ayaa ka dhacday xilligeedii, taasoo dowladdii dhexe ilan dowladda militariga waxay noo ahayd dowlad dhexe oo centralization ay noo ahayd. waxay sababtay inay dhibaatooyin badan waqooyi galbeed ee tog dheer oo kale ay ka geysato. waxay sababtay gobollada dhexe oo kale in dhibaatooyin aad u xanuun badan ka geysato. waxyaabahaasoo dhan iyo colaaddii sukeeyo kadib dowladdaas aasaaska maaragtay aasaaskeedii lugaha u siibay ayaa wuxuu keenay in soomaalidu dowlad dhexe in badanoo soomaalida ka mida, aan dhaho soomaalida oo dhan maaha, in badanoo soomaalida ka mida, in nidaamka dowladda dhexe loo arko inuu yahay mid aad iyo aad u xanuun badan oo bulshada markii hal qof awoodda ay gacantiisa ku ururto oo sidoo doono uu ka yeelayo. taasaana waxay keentay in odayaashu ay ku fakiraan in nidaamkaas maaragtay federaalka la qaato, centralizationka laga taro, iyadoo ay asaas u tahay waxa UN ku dhahaan ama afka qalaad lagu yihahda mistrustiga is aamin darro bulshada dhexdeeda ka dhacday oo ah in qof awooddii canshuurtii iyo dhaqaalihii iyo militarigii iyo boliiskii iyo nabadsugidii ummaddu lahayd ama ciidanka qalabka sida guud ahaan haddaan hadalka kusoo ururiyo ayaa qof inta gacantiisa gala ayuu si qaldan u adeegsan karaa. taasaa marka waxay keentay odayaashu inay la fogaato maadaamay xanuun badan soo mareen inay ummadda u qaadaan in dadka oo hadhowta ugu yaraa haddii xataa militariga federaalka uu damco inuu ree hiiraan dilo in boliiskii nabadsugiddu ay kasoo horjeestaan oo hirshabeelle ay yidhaahdaan markaas dadkeena ma dilaysaan. marka ujeeddada ugu culusoo loo qaatay arrintaas ayay ahayd.
marka lasoo hadal qaado federaal, waxaa siyaasiyiinta qaar ay ku halqabsadaan in puntland ay tahay hooyadii federaalka. cabdiweli maxamed caligaas, madaxweynihii hore ee puntland, ra-iisul wasaarena ka soo noqday soomaaliya, ayaan weydiiyey halka fikirka federaalku uu ka soo bilowday soomaaliya oo dadkeedu ay isku mid
dadkii ugu horreeyey oo sistemkan federaaliga ahi yacni advocate garayn jiray oo u doodi jiray waxay ahaayeen dadka digri mrifle ee xisbigii waqtigaas xornimadoonka gobonimadoonka lagu jiray la odhan jiray xisbiga digri mrifle oo kadibna loo bixiyey xisbi dastuur mustaqbala soomaal. marka ayagaan oran karaa aan kalimadka siin karaa ugu horreeyey dadka u dooda arrimaha dastuuriga arrimaha federaalka kabacdina puntland waxay horseed u noqotay burburkii soomaaliya ka dacday oo ahayd maxaa dowladda soomaaliyeed burburiyey. dowladda soomaaliyeed waxaa burburiyey awoodda dowliga ayaa gacanta waxay u gashay hal shaksi, hal magaalo, hal entity iyo hal group. taa markay dhacday waxaa dhacday baawarkii marka centerka ahaa markuu dumay oo maxamed siyaad bare xamar ka baxay oo dowladdii xamar ka dhisnay ay duntay meel kasta oo soomaaliyana waa duntay. waxay lagama maarmaan noqotay marka in la yidhaahdo war haddii hadda dowladnimo dambe dib loo yagleelo si aanaan 30 sano kabacdi haddana ugu laaban wixii dhacay 1991-dii in laga fakaro nidaam lagu kala badbaado laguna heshiiyo oo laisugu yimaado lagu kala badbaado laisuguna yimaado lagu heshiiyo oo ah nidaamka federaalka, taasoo micnihiisu yahay in awooddana la qaybsado mas-uuliyaddana la qaybsado.
waa gartay mar haddii lagu heshiiyey in nidaamkaa la dhisto oo maamuladina ay jiraan madaxna ay leeyihiin tan iyo markii la dhistay maamulada iyo nidaamkan la qaatay qilaas dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa dhamaan la marka xagee sirtu ka qorantay oo federaalka la isku fahmi laayay
fiiri dagaalku mar walba wuxuu ka jiraa qofka fadhiya dalka Soomaaliya oo aaminsan awoodiisa lagu haysto dooda dowlad goboleedyada waxa weeye war dawladda dhaxay idinla qaybsanayna awoodda kaliya waxaanina qaybsanaynaa sidoo kale mas-uuliyad oo caafimaadkii gobolka iyo waxbarashadiisii iyo biyihiisii iyo amnigiisii inta badan waxaa laga rabaa in ay ka timaado dowlad goboleedka marka haddaan kuu soo koobo Puntland waxay saas ayay ugu ahayd marba doodeedu horseedna ugu ahayd in Soomaaliya nidaamka federaalka uu ka hirgalo
mar hadal xogogaal tahay oo madaxweynena kasoo noqotay Soomaaliyana ra-iisul wasaare kasoo noqotay wax badan baad ogtahay marka caqabadaha ay Puntland kala kulantay nidaamkan federaaliga iyo waxay ka faa'iido maxay yihiin
horta ilaa iyo hadda waxa muddo kusoo dhaqmayay dowlad goboleed jiray ilaa 1982 Puntland ka jirta haddii Puntland waxay ka faa'iiday waxaa sheegi kara qofkii joogay 1988 dii meesha ay joogtay 1989 iyo meenta maanta meesha ay joogto Puntland waa ku dhisantay waa ku baraartay nidaamka ku suubsatay haadiyad dawladda shaqaynaya taasna waxaa keenay nidaamkii federaalka ahaa oo keenay isku tashi kabacdina ma qarnaa yani ayna ku difaacdaan oo dee wixii dambi iyo shido abuuraya ay la dagaalamaan marka law and order iyo nidaam uu ka jiro dadkuna ku shaqaystaan dawladduna ku shaqayso horumarna lagu gaaro okay caqabadaha marka waxa usoo laabano horta dee Puntland kuma nool island ma aha oho meel jasiirad maaha Soomaaliya kadoona Soomaaliya ka mid tahay ujeedada loo abuurana maaha inay go-do oo nidaam gaar noqoto waxay ahayd inta nidaam dowladeed oo Soomaaliyeed la helayo in ay isasii maamusho kabacdina nidaamkaas federaalka oo la qaadan doono Soomaaliya qaadan doonto in ay ka qayb qaadato oo xubin weyn oo Soomaaliya ka mid ah ay noqoto marka maxaa dhacaya dibta caqabada mar walba la kulmaya waxa weeye in Puntland ay doodeedu tahay war anagu wixii waajibaadoodna saarna oo mas-uuliyad ah jilidna saaran weeye iyo dawladda dhexe oo mar walba ku doodeysa aleh caqabada lagu tihiin power u rabtaan awoodda dawladda federaalka rabta inaad la wareegtaan halkaas weeye marka caqabadaha iyo mashruuc meesha ka imaanayaan
marka waa awoodii la isku qabsanayo
awood kaliya maaha awoodii waxa weeye sharing power and sharing responsibility awoodiina in la qaybsado sida federaalismku qabadee nidaamku qabo oo waddanka hadda aan ku nool Mareykanka hadda aad joogtid waa la socotaayo waddan federaal ah weeye dowladda dhexe awood bay leedahay stateska awood bay leeyihiin local governmentska awood bay leeyihiin hatta state kaliya maaha powerka dawliga ah oo wax loogu dhimi karo shakhsiga ayaa waxa laga ilaalinayaa in hal gacan gasho taasina keenaysa marka in la sameeyo waxa la yiraahdo awoodda qaybsan for central separation of powers oo awoodda loo qaybiyo golaha sharci dejinta baarlamaanka fulinta executive-ka iyo judiciary-ga maxkamadda ah markaas haddana waxa la yiraahdo intaas laguma filay powerka si vertical loo qaybiyo oo federal state iyo local waxaas maxaa looga jeedaa in la baahiyo awoodda mas-uuliyadna la baahiyo weey waa nidaam fiican hadduu sida uu yahay loo fahmo laguna dhaqmo dastuurkeena ugu qoranta in dawladda federaal tahay suurka ayaa ku qoran waliba si baahsan laakiin mar walbaaba qofka meesha imaanayaa ayaa wuxuu ku doodayaa awooddeedii baa la qaata awood lagama qaadan mas-uuliyadda lagula qaybsanayaa awooddan in lagu qasho inay ogolaataa wey
inkastoo ay jiraan gobollo ka faa'iiday nidaamka federaalka oo awood badan oo ay kula gorgortamaan dawladda dhexe ee federaalka yeeshay haddana waxaa jira dhinacyo u arka in xuquuqdooda lagu duudsiyey cabdiraxmaan xuubey waa afyeenka gole la magacbaxay kacdoonka hiiraan oo uu hogaamiyo jeneraal xuud oo ku kacsan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa barnaamijka eleyska uga waramay sida ay u arkaan hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay
guud ahaan soomaaliya dhib ayaa uu keenay waa wax dusha looga keenay ayadu ma lahayn waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu keenay in dadkii ay beelbeel iyo diristiris isku dagaalamaan ayaga oo doonaya inay kala riixdaan dhulkii si qolo walba ugu xisaabtanta intaanan ku leenahay state-kan ama intaanan federaalkan ku leenahay oo waad arkaysaan 24 saac maalin walba sanad walba bilo walba Soomaalidu waxay ka heshiil adahay dad dawladdii dhexe iyo dawlad goboleedyo oo u dhaqmaya ayaga ama hab dhaqankoodu uu yahay sidii wax ay yihiin dawlad madax banaan. Dawladdii dhaxnafteedana ayada federaalkii lagu heshiiyay xataa ayna ixtiraameen ay dadkii ku xadgudbaysa maamuladii iyo goboladii midka ay rabta oo ay ayada wadatana ay buush garaynayso kayna wadanina ay la dagaalamaysay. Cumuuman dhibaatooyinkiisa horta waa sidaas. Haddii lagu laabtay marka ayada nafteeda goboladii Soomaaliya ama isteediyadii Soomaaliya ka jiray oo masalan Jubbaland ugu horeysay hadda Hirshabeellana ugu dabeysay ma isku mid baa, ma isku sibay uga faa'iideen state-kii federalism-kii mise uga ma faa'iideen? Waxaan dhihi karnaa isku mid maahan, yaani maamul goboleedyo ka faa'iiday ayaa jira shaqadii maamul goboleedkaas oo dadka madaxda ka ah iyo nidaamkii ayuu ku heshiiyeen yara oo muddo inuu nooc ma cadaaladda u dhow yahay iyo maarta xuquuqo fara badan ku heleen qaarna dee la rafaadiyay oo lagu duulay
si ka duwan aragtida Xubey. Cumar Maxamed Hilowle, wasiir ku-xigeenka cadaaladda ee maamulka Hirshabeelle, ayaa qaba in federaalku uusan dhibaato ku hayn gobolka laakiin uu yahay mid Soomaalida aysan xilligan u diyaarsanayn.
Wax khasaare ah oo federaalka hadda waxa soo gaarsiiyay ummad, waxa soo gaarsiiyay ummad lihi karo oo cadow la taaban kara ma jiraan. Haddii uu hoos u daadegana faa'iido u leeyahay buu khasaare yaran maayo. Marka wax khasaare ama jiraan qodobkaas saasaan ka qaba gibigiisba faa'iidooyin aan la soo koobi karin uu leeyahay. Qof walba oo fadhigiisa iyo maslaxadiisa ku hela fadhigiisa oo adeegii dowladda uu ugu yimaada fadhigiisa oo gurigiisa ku hela nidaamkii dowliga ahaa, waxaan ka qabaa inuu faa'iido la taaban karo uu gaari. Federaal aniga fahamkan ka qabo cid walba xadkeeda inay ku ekaato tacabkeeda daaqeeda taladeeda gaar uu ahaado macnahan markaad dhimisa saasoo u muuqanaa. Haddana Soomaali mabda'i qaadan karta ma aha. Ninka hiiraan degan roobdaaq wuxuu aadaa baydhabo, kan baydhabo deganne xarar dheeru roobdaaq wuu aadaa. Marka dad asal ahaan saasuu ahay soo jireen dhaqan eleh saas weeye. Marka waxaan ka qabaa eegana qodobkaasna uma diyaarsan.
Abshir Cabdilcaziis Sheekh, wasiirka arrimaha gudaha maamulkii Qaatumo, ayaa qaba in hanaanka federaalka lagu dulmay dadka taageera maamulkooda.
Waxa weeyaan wax allaale waxaanu ka faa'iid ma ay jirto. 2012-kii yaan maamul ballaaran oo qaybaha bulshada oo dhamme ay ka soo qayb galeen aanu magaalada Taleex ka aasaasnay. Maamulka wax allaale wax ka dhignaa haba yaraatay haykal dowladeed oo ka dhignaa ma aanu jirin. Wax kasta waa loo sameeyey, wax kasta wuu lahaa. Maamulo naga dambeeyey 3 sano 2 sannadood kadib baa dowladihii jiray waqtigaasi ay aqoonsadeen xildhibaanadooda ay deegaanadooda ku soo dooranayaan, kaabanidkii ay wax ka qaateen, dowladnimadii ay gaadhay, wax walba loo sharciyey ciidamadii federaalka iyo kuwii heer ismaamul wixii oo dhamme ay u hagaageen. Annaka meesha baana la kaga tegey, waa la diiday waxayaga in halkii ay ka sii socdaan. Sidaa darteed waxaan dhihi karaa waxaan naloo ku bedelay tahadimu hadimaa naloo ku bedelay. Dhinaca kale, haddii koonfur iyo waqooyi xitaa la noqonayo, annaga reer waqooyi baan nahay. Sistamka iyagu waa dhinaca waqooyi weeyaan. Kii waqooyigana koonfur kagama tirsanin, kii stageska la sharciyeynayo dowladdu ay sharciyeynayeenna kagama waa naloo diiday. Madaxweynahan hadda u dambeeyo xilligu ku dhammaadayna bishii 9-aad ee sanadkii laga soo gudbay baaba la weydiiyey meel publica su-aasha lagu weydiiyey, maxaad u haysaa dadkaas? Maba kamaba jawaabi karo buud.
Axmed Caraayo Cumar ayaa ka warramaya caqabadaha ka hor yimid hirgelinta nidaamka federaalka Soomaaliya.
Waddan qabiilku uu aad u baawar weyn yahay ama qabyaaladda waxa la yiraahdo ay xoog badan tahay, riijanadana laysku haysto, qabaailku ay isku haystaan, xukunkiina laysku haysto, in federaalkii daadego waxyaabahaas ayaa hor istaagay. Iyo sidoo kale isagoo bilow nagu ah, sidoo kale nidaamyadii maamul goboleedyada laga sameynayo iyaguna un caasimaday un ka nooshaa, maamul kasta caasimaduu ka nool yahay, waxay cadaynay macnaha in hadda uu annagu bilow nagu yahay laakiin ay u baahan tahay dad waxgal ah oo aqoonyahanno ah oo waxa dowladnimada iyo institutionada sida loo dhiso federaalka ah yaqaana.
Xildhibaan Maxamed Culujoog oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa isna qaba in nidaamka federaalku uu wanaagsan yahay balse uu laayahay hirgelin saxa oo ka timaada madaxda.
Waa curda nidaamka federaalismku Soomaalidu nidaamkaasi waxa weeye ay qaadatay ee hadda shaqeynaya in ay sii develop gareeyaan oo ay dadkooda u sheegaan oo ay ka dhaaliciyaan barnaamijka midka loo baahan yahay waa midkaasi aad iyo aad looga gaabiyay.
Khalid Maxamuud Macalin oo isna ka mid ah barayaasha Jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa ka warramaya faa'iidooyinka iyo caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya uu la yimid.
Gobolladu waa dhismeen waddanka, waxaa u malaysaa in oo dad badan oo siyaasiyiin ahoo rabay inay muraayadda iska dhex arkaan, inay meelo badan iska dhex arkeen ama gobolkooda iska arkaan ama baarlamaanka iska arkaano ama fulintii oo maxaa la yiraahdaa ay lahayd maamul goboleedaha iska arkaano ama wasaaradihii maamul goboleedyada ay lahaayeen ha iska arkaano. Halkaas waxaa u malaysaa inay fursad fiican ka soo baxday. Dhanka kalento jaalanjigiisa haddii aan hore u raaciyo, waxaa u malaysaa inuu dhinaca kale la yimid jaalanji oo ah system aanan aqoonin iyo xuduudihii oo aanan maxaa la yiraahdaa cayinayn qofkii muwaadinka ahaa oo u ekaaday sidii inuu laba jinsiyadeed leeyahay oo kalenta ama maxaa la yiraahdaa jacaylkii uu waddanka u qabay ay mararka qaar ku xog bandhaan karto kii uu state-kiisa ama maamul goboleedkiisa uu u qabay.
Kaafiye Naaleeye oo ah gabar ku dhambaqaaqda arrimaha dumarka iyo xuquuqda aadanaha ayaa dhinaceeda qabta in nidaamka federaalka Soomaaliya lagu doortay si dadka ay isu aaminaan.
Qofka markuu asaga oo systemkiisii oo shaqadiisii uu qabanayo haddii caafimaadkii waxbarashadii nadaafadii deegaameyntii wixii oo dhan ayagaa waxay sameysaan ayaga awood iskale. Soo marka waxaa la dhisayaa kalsoonidii iyo isku noqoshadii iyo dadku inay mar kale maamul midaysan ay helaan. Waddan kastoo dagaal sokeeye ka dhaco oo khalalaasa galana federaal laga dhiga, wax kale maaha. Waxaa waaye federaalku waxaa loo sameynayaa bal dadku dib ha u mideeyaan, dib ha isku aminaan, dib ha u shaqeeyaan, dib recovery waddanka dib ha loo soo sameeyo.
Kaafiye ayaa ka warramaysa caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya ka hor yimid, gaar ahaan swaafajinta nidaamkan iyo hanaanka awood qaybsiga beelaha F4.5.
Horta anaka marka hore waxa jiray marka federaalista aan qaadanaynay gobolaysa kumaanan qaadanay, waxaan ku qaadanay waxa la dhaho 4.5. Waa qabiilaysan tahay federaalka Soomaaliya maanta yaala uu qabiilaysan yahay. Marka federaalka haddii hal qabiilay la dhahana wuxuu u baahan yahay siiqooyin dhaadheer in loo soo maro. Marka waxyaabaha laga faa'iido waxa waaye waddanka isteediyo oo dhisan yihiin Soomaaliya. Hadda meesha ugu badan xamar problem ka taagan yahay waa caasimada. Caasimadan isteed ma laha. Haddii isteed laha lahayd ayadana way taagnaan lahayd. Marka nin kasta meesha soo ilaashanaya, nin kasta deegaankiisa qallaasan uma ogola, dhibna uma ogola, uuna inuu dhistana uu rabaa. Soo marka waxa waaye nin kasta iyo waxaaga. Waxyaabaha ugu badan oo saameynta oo negative u leeyahay waxaa ka mid ah 4.5 dadkan hadda waxyaabaha la isku haysto oo dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka ay isku mari laayihiin waxa waaye federaalkiina waa lagu dhaqmaa, 4.5 waa lagu dhaqmaa, labadii way isdiidayaan. Because markii federaal lagu dhaqmaayo ani aad qabiil waxaan ku qaybsanayn, deegaan waxaan ku qaybsanaynaa, waxaan ku qaybsanaynaa anaa dad badan, waxaan ku qaybsanaynaa canshuur antan ay soo gasho, saas wax lagu qaybsanayaa. Laakiin hadda waxaan rabnaa federaalkiina inaan ku dhaqanno 4.5 ilaalino. Federaalka aan nooc aan qaadanay ilaa hadda macda Soomaaliya system madaxweyneyaasha oo presidential system miya mixed miya oo awood way wada leeyihiin baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wada leeyihiin ceremonial miya macda. So ayadana waxay qayb ka tahay waxyaabaha negative-ka ama khilaafyada markasta keena ee constitution-ka kuma cadda.
Axmed Caraa iyo Cumar ayaa mar kale ka warramaya sida looga gudbi karo caqabadaha haysta hirgelinta hanaanka federaalka Soomaaliya.
Waxyaabaha ugu daran hadda waddankeena haysta waxaa ka mid ah saddex waxyaabood. Haddan madaxweynaha hadda cusub Soomaaliya loo doortay saddex siyaasadda ah iyo saddex ciidanka ah ayaa maaragtay hortaala lixdaasoon xal loo helina. Waxaan is leeyahay anigu si kastoo nidaam dowladeed noocu doonaba ha ahaadee la qaataay inuusan shaqeynayn, saddex siyaasadda waxaa waa dib u heshiisiin qaran oo beelaha Soomaaliyeed in la sameeyo, dastuurka in la dhammaystiro, in doorasho qof iyo cod Soomaaliya laga qabto. Saddexdaas waa siyaasad saddexda oo maaratay amaankana waxa waaye in nimanka iyaga ahay dhalinyarada ahay ama laleeshi ama laga adkaado, in military Soomaaliyeed oo sharaf leh oo dhisan la dhiso, in ciidanka amison aan dalka ka saarno aan ka maaranno. Marka intaasu jiraan marka waxay u egtahay ama ay u muuqataa inaan maaragtay wax weyn federaalka fidintiisa laga gaari karin. Waxyaabaha hadda jiro maamul goboleedii federaal ah iska soo horjeedada hadda waddanka ku badatay maahan wax oo aasaas lama wax sharciyata haysta maaha, macna waa laba qofo isnacday bis. Laakiin nidaamka federaalka ayaa maaragtay la meel marinaa marka ay noqoto waxay noqonaysaa in sharciyad iyo nidaam lagu kala adkaado. Aysan noqon laba qof oo maamul hebel jooga madaxweyneheeda iyo madaxweynihii federaalka aseesta ayaad maqlaysaa waqtiyadan dambe waxyaabaha dhigaa dadka ku batay. Macnaheedu ma ahan marka in nidaamka federaalku uu arrintaas sameynayo, ma ahan, ee waa arrin shaqsiya oo labada qofood oo meelaha ka kala talisa isku qabanayaan.
Kaafiye ayaa qabta in hanaanka federaalka oo laga reebo awood qaybsiga ku salaysan beelaha uu anfacayo Soomaaliya.
Horta marka adduunyada aan ka hadalno wadamada federaalka adduunku waaweyn waa Canada iyo Mareykanka, haddaan imaano Europe waa Jarmalka, haddaan imaano Africa South Africa, Nigeria iyo Ethiopia. Anaga systemkeena ka Ethiopia u dhoya. Horta dadka Soomaalida federaalka hadduu ahayn waayo systemku loo haynay maleh, waayo federaalku dadku wuxuu ka caawinayaa inay deegaankoodi wax ku qaybsadaan ee deegaan ahaan u noolaadaan. Waayo dadkan way isdagaaleen, way isdileen, waxba layskuma reeban, dagaal sokeeya dhacay, laysma aaminayo. Marka haddii aan ka reebno 4.5 haddii aan ka reebno Soomaaliya federaalku waa anfacaya, siyaabo badan buu u anfacaya.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaan barnaamijkan mid lamid a ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo نبت قليل
محمد علاد حسن أي برامج كاسي إلى إسكا فيو إيدا سودياريه هالكاسي أتكلا سعوتينا وواشيطن
مركنا دقي سيال كسود وادا حبنتي دودا قابن يوسين أبوكر محمد
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in uu ku soo laba kacleeyay cudurka COVID-19 gudaha dalka Soomaaliya haddaba dib u soo laba kacleynta xanuunka ma waxa sabab u ah hoos u dhac ku yimid wacyigelinta iyo ololaha cudurka mise bulshada ayaan u dhigan nugleyn awaamirta caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Muqdisho iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan qoyanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi Cumar
xanuunka COVID-19 oo caalamka iyo Afrikaba marka loo fiiriyo culays badan ku haya inuu soo laba kacleeyo waxa uu sababa waa koow mida ugu horeysa waxa weeye wacyigelin bulsheed ma jirto arinta kale oo jirta waxa weeye wadamada dariska marka loo fiiriyo oo Asia Afrika oo xanuunku saameeyay xadkii oo dhulka marka loo fiiriyo waa la iska soo galay cid control shamale oo dadka COVID-19 ka barta hataa marka loo fiiriyo wadamada Amisom oo ciidamadu ay ka joogan Asia Afrika Soomaaliya xanuunku waa saameeyay shaqaalahooda iyo ciidamadooda Soomaaliya iimaanaya wax baaritaan inaan lagu sameyn baan ognahay halka xanuunku waa ka soo dusaya marka waxa uu muuqataa gaabis xanuunkaas yimid dhanka dawladda iyo wasaaradihii hay'adii ku shaqalahay inuu xanuunku soo celiyay dulimaadyada marka hadda loo fiiriyo wadamada caalamka hadda waxa mooda inay yareeyeen dulimaadyadii tusaale ahaan hadda gobolka Banaadir oo kale xanuunku si saaid ugu jira isku socodka dhanka badda biriga iyo cirka control aan ka timid baa u soo baxay inuu xanuunku soo laba kacleeyo
professor maxamed axmed maxamuud in marka la inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 maxaa sababa
xanuunkan COVID-19 waa aafo adduunka oo dhan ka dhacday oo aad ogtahay inay wadamada dhibka iyo xanuunka u kureebay laakiinse waxa weeye wasaaradda caafimaadka dadaal badan bay samaysay iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyadaba waxa loo gudbiyey in laga hortago oo xataa loo qaybiyey qalabkii maternity lagaga hortagayo maaskarihii iyo waxa xarumihii dawooyinka meel kasta waa la diyaariyey waqtiga la diyaariyey hadda ma waa sanadkii la soo dhaafay ee waqtigan ka soo gudbnay ayaa waxa soo dhan la diyaariyey marka waxaad moodaa dadweynaha bulshadu inayna ku baraarugsanayn xarumo badan oo waxa la sameeyay aad ugu fara badan magaalada gobolka Banaadir iyo gobolada gaabis marka wuxuu ka yimid ee shacabkii bulshadii oo wasaaradii la shaqayn weeydii kisa wasaaradu way dadaashay waxay ku dadaashay iyo isagoo COVID-19 ku nagu yar ay xarumaha diyaarisay qalabka diyaarisay meel kasta maamul goboleedyada xarumahooda loo diyaariyey cudurkani waxa weeye cudur u baahan in laga taxadiro wacyigelinta la qaado wasaaradda in lala shaqeeyo way la shaqeyn waayeen marka hadda
daahir hadii aan dib kugu soo laabto waad dhageysanaysaa professor maxamed waxa uu ku doodayaa marka la inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 inay sabab u tahay dadkii oo aan u dhagan nugleyn awaamirta ka soo baxda hay'adaha dawladda iyo wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta kahortagida cudurka adiga sidee baad u aragtaa
Seynab waa sax saaxiibkay waa mahadsan yahay laakiinse waxaan u arkaa anigu taa mid ka duwan dawladdu bishii Maarso oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku uu dilaacay hadda xilliga waxaa la oran karaa wacyigelin baa jirtay olole waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku sameynayso in xanuunka laga hortago xilliga dadaal waa jiray isbitaalada hadda isbitaalka Martini oo kale waa tii dadaalka xoogale ka socday laakiin hadda waxaad moodaa waliba anigu aan aaminsanahay Maarso bishii Maarso iyo hadda xilligan la joogo inuu hadda xanuunku halis badan yahay oo sida hore uu ka sii badan yahay gobolka Banaadir oo aynu ku sugannahay marka tusaale ahaan loo soo fiiriyo maba arkaysa wacyigelin waxaan kaloo ku raacinayaa wasaaradda caafimaadka wacyigelin ayada waxaa laga rabay inay dadka wacyigeliso bahalka maaskarada oo sanka lagu xirto
dadka farmasiyaasha ka gartan qofka danyarka oo aan halka dollar ama nus dollarka aan iska bixin karin de waxay noqonaysaa inuu sanku u furnaado xanuunkiina uu ku dhaco marka aniga waxa ii muuqda inay wacyigelin ay dawladdu oo wasaaraddu ay ka dhigatay 24 saac dad isbitaal martiin dadka la keenay oo yaani xanuunka la jiifa ama u dhintay waxa ka badan kuwa aanan isbitaalka heli karin guriyaha jiifa meelaha ka fogfog yaala intii kale ahayd oo isbitaalka la keenay ba tirakoob lagu sameeyay marka waxa muuqata war murtiyeedka ay 24 saac kale ay soo saartay wasaaraddu in hadda wax ka baday ka dhigatay laakiin waxa la rabaa in wacyigelin la sameeyo in la kontrolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo galaya laga warqabo in dadka international ko garoomada ka soo dagahay in feejignaan loo sameeyo intiba ma muuqato
professor maxamed daahir wuxuu leeyahay gaabis badan baa jiro ee sidii la rabi hooshu wax uma socdaan si dhibaatadan waxan looga hortago adigu taa ma qabtaan
gaabisku xagga uu ka jiro dawladdu waxaad ogtahay cudurkan oo aan wali inagu badnayn oo magaciisa uunan hayno in xarumo badan samaysay oo meelo badan ka waxaad ogtahay wacyigelinta iyada oo loo baraha bulshada loo adeegsaday midiyaha loo adeegsaday ee taleefannada loo adeegsado codka soundiga uu ku soo dhacayay in laga taxdiro iyo qaabka loo isticmaalayo sida maskaraha loo xidhanayo iyada oo wasaaraddu qaaday maskarahaas oo ay gobolada iyo gobolka Banaadir xarumaha laga furayba meel kasta ay dhigtay oo agabkaasi oo ay dhigtay meel kasta in lagu isticmaalo agabka caafimaadka iyaga oo dadku waxaasba diiday bulshadu ayna la taabaqaadin iyadoo dawladdu xataa ay soo rogtay waxay wasaaradda caafimaadku inaan hoteelada la iskugu iman laakiinse ay bulshadu ka dhagacadayntay horta wasaaraddu laguma eedayn karo waxba may qaban wasaaraddu intii tamarteeda ah annagu ma yihiin wadamada hore u maray laakiinse intii tamarteed way qaatay beesha caalamku gargaarkayna siisay way ku mahadsantay laakiinse shacabka ayaa ka seexday shacab oo la shaqeeya wasaaradda shacab oo wasaaradda caafimaadku waxay soo rogtay inaan meelaha la iskugu iman inaan bulshada badan inaan laga soo qayb gelin inaan baararka la iskugu iman shacab oo markaa awaamiirta dowladda la shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka
daahir ma kula tahay sida professor maxamed uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in bulshada dooday ugu gaansamaan tulooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka COVID-19
Seynab marka aynu runta aynu ka hadalno waxa weeye bulshada markii si fiican oo joogto ah loo wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkan muslim iyo gaal inuu ii sheeg u siman yahay oo masiibo soo haleshay uu yahay bay bulshadu waxa weeye xanuunkan ka carari kartaa waa la is-oran karaa halista iyo dhibaatada uu xanuunkan leeyahay ummadda soomaaliyeed kama dharagsana waa la is-oran karaa xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco saaxiibkee wasaaradda caafimaadku uu leeyahay waxay wadaa wacyigelin defosiya abukar shirka jaraa'id ee galabkii martiina ay ku qabataba wasaaradda caafimaadkaba lama arkaa laga arkaa midda kale oo soo raacdo oo aan taas ku darayo waxa weeye xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay bishii maars oo xanuunku wadanka uu soo galay hadduu ka halis badan yahay marka ha la taxadaro dad baa u dhintay maalin kasta waa loo dhintaa isbitaalada waa buuxaan dadka waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaad iyo cid kasta ha isku halaynina ininku wacyigelinta sameeya dhallinyaradu ha kacdo ha la is-abaabulo dadka aan fahansan xanuunkan ha laga dhaadhiciyo
waxaan siinayaa professor maxamed
waxaan la soconaa inay dowladda awaamiir soo saartay in aad iyo aad looga taxadiro xanuunkan ka COVID-19 ee hadda faraha ba-an ku haya maxayda waddankeenna aada moodana in wadamadii kale ka soo yaraado annaga nala kowsaday shacabkuna hadda aada moodo inay la qabsan doonaan oo imagaranaysaa xanuunkii arkeen waad ogtihiin inay dadka birmageydada ama dadkii muhiimka ah maalin walba lasoo sheegayo inay ku dhimanayaan xarumaha maxaa hede COVID-19 ee gargaarka degdega loogu fidanayo waad ogtihiin inuuna qof yar iyo qof weyn qof reebayaa jiran xanuunkani haddaan awaamiirta ee wasaaradda aan la qaadan markaan waxa leeyahay awaamiirta wasaaradda ha loo hoggaansamo iyadoo ilaahay laysku xidhayo qof walbana waqtigii ilaahay ugu talagalay ayuunbuu dhiman doonaa laakiinse waa in taxadir qofka isku arkaana waa inuu kontroola oon dadka kale gaarsiin waa inuu awaamiirta caafimaadku maxayda wasaaraddu soo jeedeen waa ina qaadataa waa in agabka caafimaadka haddii uu isagu soo gadan karana uu isagu lafiisa ku badbaadiya haddii xarumaha caafimaadku ka ag dhow yihiinna waa inuu u doontaay u ka soo qaataa sidaasaan aanu lahayn
haye daahir
Seynab horta waxaa la rabaa baraarujin tusaale ahaan hadda waxaad moodaa xanuunku waa sii kordhaya dhibkiisii baa sii badanaysa waxa la rabaa dawladda iyo wasaaradda caafimaadku inay fadhiga ay ka kacaan. Waajib waxa qofku markuu dalka dego oo garoonkiisa ka soo dego 14 bari oo karantiil inuu qofka la geliyo haduu ajnabi yahay iyo haduu muwaadin dalka u yahay meel ay Soomaaliya ku taalana magaalada Muqdisho oo ay nusoranayna wasaaradda caafimaadka xaruna meel karantiil oo ka furan waa labadiin wa garanaysan waa ma Yurub waa laga soo gala Afrika waa laga soo gala xadkii dhulka waa laga soo gala badi waa laga soo gala oo maraakiib baatimaada marka waxa weeye waxay u muuqataa karantiil dadkaas waxa ray markay soo galaan in meel lagu hayo taas ma muuqato
xubintii dooda gaabna maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay daahir abdullahi umar oo kamid ah bulshada muqdisho iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adduun ma santay Zainab Abukar oo dooda gaaban in la socodsiinaysay taasi ahay
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadkan iyo maxamuud musaad
kulan wanaagsan dhigistay dhamaantii ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay wadanka Talyaaniga ciyaarta derby de la Modanina ayaa toddobaadkii la soo dhaafay oo dhan la isu madiyay sahanay waxa kubadda cagta AC Milan oo toddobaadkii hore hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga ee Inter Milan kala wareegtay ayaa fooda isku daray garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano oo labadan kooxood ay ku kaltamaan. Wada kubadda cagta Inter Milan ayaa gool la hormartay ciyaaryahan Lukaku ayaa kubad u baalaha midig ka soo dhigay waxa madaxa shabaqa ku helay ciyaaryahan Lautaro Martinez. Wada xidiga ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa isugu fahmi og weeraryahanada haatan dunida ka ciyaara. Labadan nin ay u kala dhashay wadamada Belgium-ka iyo Argentina ayaa waxa ay noqdeen xidigaha haatan kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku duuleyso. Ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa kubad kale oo si quman la isugu soo dhufsaday isla markaasina banooni qurxoon la isku soo sharaxday ayuu shabaqa mar kale u dhaafiyey oo ayaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Ciyaaryahan Lukaku ayaa gool aad qurux badan ku soo qatimay derby de la Modanina waxa uuna ku badiyey uu kooxdiisa guul ugu keenay 3 gool iyo waxba inkastoo ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic uu helay fursado badan oo kooxdiisu ay goolal ku dhalin kartay. Ciyaaryahan Lukaku iyo ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa kulanka ka hor aad loo hadalay maadaama kulankii kan ka horreeyay labadan ciyaaryahan ay isku dhaceen. Si kastaba ha noqotee kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa hoggaanka horyaalka haatan kala wareegtay AC Milan oo 4 dhibcood ku hoggaaminaysa dhibcihii ay ka sarreysay ayay 3 ku sii darsatay. Kooxda kubadda cagta Atalanta 4 gool iyo 2 waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta Napoli halka kooxda kubadda cagta Juventus ay caawa goor dambe la ciyaari doonto kooxda Crotone. Horyaalka wadanka Talyaaniga 3 dhibcood waxaa ku hoggaaminaysa Inter Milan, AC Milan 4 dhibcood ay leedahay Roma, binki xalay ahaana kooxda Benevento Ebri Ebra la soo gashay ayaa 4 dhibcood kaalinta 3 ku fadhiisa. Atalanta ayaa kaalinta 4 joogto 4 dhibcood ay leedahay. Kooxda kubadda cagta Juventus oo sida aan sheegay caawa goor dambe ciyaaraysa ayaa haddii ay badiso waxa ay noqonaysaa in ay soo gasho kaalinta 3 oo 4 dhibcood ayay yeelan doontaa. Dhinaca iyo wadanka Isbain kooxaha kubadda cagta Atletico Madrid iyo Levante ayaa guriga Atletico Madrid ku kulmay. Kooxda kubadda cagta Levante ayaa ka naxsatay Atletico Madrid oo 2 gool iyo waxba ku dharbaxday waxaana kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay iska lumisay fursad ay ku sii dheereysan lahayd hoggaanka horyaalka wadanka Spain. Barcelona ayaa la qabtay iyana oo fursada ay dayacday Atletico Madrid aan ka faa'iideysanin. Kooxda kubadda cagta ee Cadiz ay hal iyo hal bareejaha la gashay ciyaaryahan Lionel Messi inkastoo noqday ciyaaryahankii ugu kulan safashada badnaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo uu 506 jeer u saftay haddana goolka rigoorada ahaa ee qaybtii hore ciyaarta u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona kuma aanay nagaan kooxdu inay ku guuleysato Cadiz. Rigoore kale ay ka daba keentay hal iyo hal ayayna halkaasi ku kala baxeen Barcelona iyo Cadiz. Horyaalka wadanka Spain waxaa hoggaaminaysa weli Atletico Madrid oo 3 dhibic ayay ku hoggaaminaysaa Real Madrid ayaa kaalinta labaad ku jirta 2 dhibcood ayay leedahay. Barcelona 4 dhibcood ayay fadhisaa Sevilla ayaa ku soo xigta oo 4 dhibic la caawa kulanka ciyaaraysa hadii ay badisana waxa ay ka sara mari doontaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waxaa xusid mudan weli kooxda Atletico Madrid kulan dheeri u dhiman yahay hadii ay ka badiso ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid لحدب عود كسي سارين دوتو بناء ايه ودن كا انجريس كانت وضبعات كان كوحي ووناء ايه فود اسود داري كوحدة كوبادة عكتي وستهام يونايتد ومقالادة لندن ايه كودة بسنجهين توتنام هاتسبا ايه معالين مورين هو يحرتي سوحي كود برباحدي لبق قول ايه هل تاسيو ها تنسود دجين ايساك هادالكا ان معالين مورين هو شقادة لغي اريييو ينكر انك صودتك ايه راها كفا اللو داهي ايه ليهين معالين مورين هو وحا وكوحدة لسي جوغ دونا الى ايوح العيانتك وها بيمركا كوحدة اسبدل اي سميسو لما مالين ايو انو شقادة وايدو لكن سي مورين هو عيارتا كدب هالي ايا وحا وشاقات نباتادة هايساتا كوحدة كوبادة عاكتا توتنهام ان اي كوينتاي ميد او استاقة كليجي حالين كرو كوحدة كوبادة عاكتا ارسنال او ينكا لسن مغالادة لندن ايا قوري يدا لغوط نرباحي وكوحدة كوبادة عاكتا مانجستر سيتي ايا هال قول ايا وحباكا غباليس مانجستر سيتي ايا بادين ايسا كولن كيدي سيديد يطبناد او حريدا وحانا قول كا اي كوبادة سيوداليي ايا ريهان رحيم استارل كوحدة كوبادة عاكتا استون فيلا ايا ينقرون كيدا فيلا باك ha ku dardartay kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo laba gool iyo hal ayaa laga gabadhay Aston Villa. Manchester United ayaa murqaha ula kala baxday kooxda Newcastle United waxaana Manchester United ku badisay 3 gool iyo hal. Laakiin sidoo kale kiiso dabaad ka sida weyn isha lagu hayay waxa uu dhaxmaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo Everton oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Liverpool. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool garoonkeeda Anfield kooxda Everton kuma aanay badin muddo 22 sano taasina waxa soo afjaray ciyaarahan Richarlison iyo Sigerson oo laba gool oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Everton u soo rageliyay markii ugu horeysay 22 sano in kooxda Everton ay ku soo guuleysato guriga Liverpool. Waxaa mudan macallinka Angelotti ee kooxda kubadda cagta Everton haatan laylinaya in muddadii dheereed ee kooxdu sugeysay in ay ka adkaato Liverpool isagu uu koob aad u fara badan wadamo kale gudisan ka soo qaaday. Koobka qaarada Europe sida weyn loogu tartamo ee Champions League ayuu ku guuleystay 3 mar. Koobka kooxaha qaaradaha adduunka waxa uu ku guuleystay 2 mar halka wadamada Ingiriiska, Talyaaniga, Spain iyo waliba wadanka Jarmalka uu horyaaladooda ku soo kala guuleystay. Si kastoo itaba, taageerayaasha kooxda kubadda cagta Everton ayaa farxad ku caweeyay kulankii ay kaga guuleysteen Liverpool. Manchester City ayaa hoggaanka horyaalka wadanka Ingiriiska ku hoggaaminaysa 10 dhibcood oo Manchester United ayay waxay ka sarreysa 10 dhibcood 19 iyo 49 ayayna ka leeyeen. Leicester City ayaa sidoo kale 49 dhibcood laakiin gooliska ayaa Manchester United kaga sarreysa. West Ham United ayaa kaalinta 4aad si la yaabo u fariisatay oo waxay kala baxday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadoo todobaadkan barbara gashay 45 dhibcood ay halkaasii ku joogtaa. Dhegeystayaal barnaamijka Baqdaad ciyaaraha todobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascad Boyd ku dhaafay sida ay nabadgelyo.
Muslim Korre ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale idan akhrino waxaan la socodsiinaya Jaafar Kuukay.
Golaha midowga musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan banaanbax nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka Dahsoon. Hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir saxafadeed ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Banaanbixii ay hore ugu dhawaaqeen musharaxiinta maalintii Jimcaha ee 19 Febraayo ayaa waxaa hareeyay isku horimaad iyo rasaas ka dhacday magaalada. Dawladda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore joojisay isu imaatinnada iyadoo taasi ku sababaysay ka hortagga faafitaanka xanuunka COVID-19. Dhinaca kalena madaxtooyada Soomaaliya ayaa goor dhaweyd soo saartay war saxaafadeed ay ugu baaqday maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland in ay ka soo qayb galaan shirarka ka socda Muqdisho ee lagu dhammaystirayo heshiiskii 17 Sebtembar. Jubbaland ayaa shalay codsatay in wadahadalladu ay noqdaan kuwa ka dhaca meel amnigeedu sugan yahay, in dowladda federaalku ay raalligelin ka bixiso waxyeelada loo geystay qaar ka mid a saamilayda siyaasadda sida lagu sheegay war saxaafadeedka, iyo in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi farmaajo aanu dowr ku yeelan hannaanka doorashada. Dowladda federaalka ah ayaan si toos ah uga jawaabin qoraalka ka soo baxay Jubbaland. Safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya wadanka Congo ayaa maanta lagu dilay meel ku taala bariga wadankaasi Jamhuuriyadda Demuqraadiga Congo ee ay colaaduhu la degeen. Safiirkan oo uu fadhigiisu ahaa magaalada Kinshasa ayaa isniintan maanta ah geeriyooday kadib markii koox hubaysan ay rasaas ku fureen kolonyo gaadiidahu ay lahayd hay-adda WFP xilligaas oo uu safiirku booqanayay meel ku dhow goomo oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Demuqraadiga Congo sida ay ila diblomaasiya xaqiijiyeen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Talyaaniga ayaa war kooban oo ay goor dhaweyd soo saartay ku xaqiijisay geerida safiirkii u joogay wadankaasi Congo. diblomaasi sare oo ku sugan Kinshasa ayaa wakaaladda wararka u xaqiijiyay in Danjire Luka Atanasio uu geeriyooday dhaawac weerarkaasi ka soo gaaray. Sidoo kale afayeen u hadlay ciidamada ku sugan gobolka waqooyiga Kivu Yundike ayaa isla wakaaladda u sheegay in weerarkaasi ay ku nafwaayeen laba ruux oo kale. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in labada ruux ee la geeriyooday safiirkii Talyaaniga ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ay yihiin saraakiil ka tirsan ciidamadii wehelinayay. Deblaymentedeena ayaa weerar ku qaaday kadibna qabsaday saldhig military oo halbowle waa ciidamada waddanka Nigeria. Xaruntan ayaa ku taalla waqooyi bari dalkaasi, waxaanay arrintan keentay in dad badan oo aagaasi deganaa ay ka cararaan sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen, ilo ciidamada iyo deegaankaba isugu jiraan. Dagaalyahanada dowladda Islaamka ee sanadkii 2016 ka go'ay Boko Haram ayaa halis muuqata ku ah dhulka ku yaalla waqooyi bari dalkaasi Nigeria. Maleeshiyaadka ayaa weeraro joogta ah waxa ay ku hayaan ciidamada iyo fariisimadooda, iyaga oo sidoo kalena afduubta rakaabka saaran gaadiidka ku socdaalaya wadooyinka kadib marka ay weeraro gaadmo ah ku qaadaan. Maleeshiyada dowladda Islaamka oo ku hubaysan Tignico ayaa weerar ku ekeeyay magaalada Deko ee gobolka Borno, halkaas oo uu ku yaallo saldhig ay leeyihiin militariga dalkaasi oo lagu magacaabo Supercam. Sarkaal ka tirsan ciidamada oo dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in argagixisadu ay weerareen fariisinka Supercam kadibna ay qabsadeen iyaga oo kala eryay askartii halkaasi joogtay.
عبدك لما نمو يسوي الجنة دي لسوع سينا ينا نقوى جمال أحمد عثمان يزارع عبد الحمد وانا قيم تحتنا كل من دمنا بتقل تلوى فالوكا ترجمي سأركتد الدولة دمبريكنكا دعوين جو بايدن اياد جيول كيس سياسة داريمه دبادة مستقبل كدو وحا اريمه منانتا لكامي دادمين تعولاد دا يمن يمن ودالك وفخرسن دلالك عربتا دالكاس ايا وحا ولد دالا داعي فخر حوغن كاسو سببي اني دعدو بي لعان خير لعان كورك بلشيدة وسيادة اسكو دعيه دا ددك ديگان ندا ايا عني ربهسن وحا انتا سدير دقال كي بلو دي سانت كي لباكوني افري طبانكي ينو سيدك دقايو سبور رغي دقال آن توس اهين او دحي ايران ايو حلفادة عربيت ايوهو قامي سعوديقا سيدا عادادة دقال لدى النوع عاسية وحا ديباتادو قبادني سوغار تدادك الرايدكا ما انتا انكا بدن افري لباتين مليان الروح ويمن جوغا ايا اوباهان قرقار بن ادنمو يدفاع تاني سانت كي لباكوني يشاني طبانكي tobanaan kun oo ray da ayaa la dilay 3.6 milyan oo kalena waa la barakeeyay. Waxaan howlgelinaynaa diblomaasiyadeena si loo dhameeyo colaadda Yemen. Dagaalkaas oo sababay dhibaato bini aadanimo iyo mid istaraatiijiyadeed oo daran ayuu yiri madaxweyne Biden.
I've asked my Middle East team to ensure our support.
Waxaan weydiistay kooxdayada bariga dhexe inay xaqiijiso taageerada ku aadan hindisaha ay qaramada midoobay hoggaaminayso ee lagu dhaqan gelinayo xabad joojin laguna furayo wadiiqooyinka bini aadanimo laguna soo celinayo wada hadalladii nabadeed ee muddada dheer hakadka ku jiray.
Madaxweyne
Biden ayaa Timothy Lander King oo ahaa diblomaasi muddo dheer soo shaqeeyey khabiirna ku ah khaliijka u xushay inuu noqdo wakiilka gaarka ee Mareykanka ee Yemen. Waxa uu la socon doonaa dadaalada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee ku aadan dhammaynta colaadda Yemen.
Tim has lifelong experience in the region and he'll work with the UN envoy and all parties of the conflict.
Tim waxa uu leeyahay khibrad dheer oo gobolka ah. Waxaana uu la shaqeyn doonaa ergeyga qaramada midoobay dhammaan dhinacyada colaadda ku lug leh si loogu riixo qaraar diblomaasiyadeed. Diblomaasiyada tim waxaa xoojin doona hay'adda USAID iyo waaxda arrimaha dibadda si loo xaqiijiyo in gargaarka bini aadanimo uu gaaro dadka Yemen ee wajahaya dhibaatada aan loo dulqaadan karin. Ugu dambeyn madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu soo afjarayo dhammaan taageerada dagaalkaasi iyo howlgallada ka socda Yemen oo ay ku jirto iibkii ugu dambeeyey ee hubka, balse waxa uu sheegay in Mareykanku aanu ka laaban doonin ololihiisa ka dhanka Al-Qaacida ee gacanka carabeed taasoo badankeeda dhacday Yemen. Waxa uu sidoo kale uu sheegay inuusan joojin doonin taageerada Sacuudiga ee awooddeeda difaaca.
Saudi Arabia faces missile attacks, UAV strikes,
سعود عربية وحي وجهه سويرو قنطال يويرد ديرده عن دولياش لسعون إيو هالي سوكلا وإيكالاق الميسو عيدمو أي تاقيرتو إيران أو دلد دوراه كسوغن وحانو سيود الدونا تاقيره دينا عوامات سعود سيو الدفاع دو مدح بنانه دا شرب كيدا دول إيو داد كيدا
and his territorial integrity and his people
دقال كان واينو دمادا أيو يري مدحويني بايدن تسوحا يهيد فالوكا ترجمي ساركتد دولة دمريكان كا موسيقى